Saudara, pada minggu ini kita akan membicarakan satu topik yaitu Ebenezer.
今天我要思想的题目就是以便以谢。
Ebenezer itu ditulis di dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-12.
以便以谢是在撒母耳记上第七章少节。
Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita.
Samuel 将一块石头立在米斯巴河上的中间，给石头起名叫以便以谢，说道：如今耶和华都帮助我们。
Mari kita sekali lagi tunduk kepala kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini.
当我们还没思想神的话语，让我们大家低头祷告。
Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami.
主啊，我们非常感谢主你的话语再次提醒我们每个人。
Bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkarya dalam hidup kami.
你是神在我们身上做的一切。
Engkau menolong kami sampai hari ini.
你一直帮助我们一直到如今。
Dan biarlah ketika kami merenungkan firman-Mu.
当我们思想你的话语的时候。
Biarlah Engkau sekali lagi berbicara kepada kami.
求你再次向我们每个人说话。
Meneguhkan iman kami.
坚固我们的信心。
Dan bahkan membawa kami memasuki tahun yang baru bersama-sama dengan Tuhan.
帮助我们让我们与你一直同心进入新的一年。
Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan.
我们把你今天话语放在你手中。
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
奉主耶稣基督圣名祈求的。
Amin.
Amin.
Saudara Ebenezer itu di sana dikatakan sampai di sini Tuhan menolong kita.
以便以谢，他的意思说，耶和华就到这个时候一直帮助我们。
Saudara, kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini,
我们如果注意这个经文的时候，
yaitu di dalam konteks 1 Samuel pasal yang ke-7,
就是在撒母耳记上第七章。
Maka saudara akan menemukan di sana bahwa di dalam kitab Samuel ini orang-orang Israel sedang menghadapi pergumulan yang sangat berat.
我们知道这个撒母耳所记载的以色列人民当时是面对着很大的困难，很大的敌人。
Khususnya ketika orang-orang Israel itu seringkali diganggu oleh orang-orang atau bangsa Filistin.
那个时候以色列人民常常受到腓力斯人的侵占。
Saudara, kondisi bangsa Israel ini sangat-sangat membuat orang Israel mengalami stres yang luar biasa.
因着腓力斯人一直不断的侵略这个以色列人民，使他们的精神感觉到非常的紧张。
Saudara, siapakah orang Filistin ini?
腓力斯人是哪一个人呢？
Saudara, ternyata orang Filistin ini kalau ada di dalam hari ini abad ini adalah orang-orang Palestina.
腓力斯人就是这个时候巴勒斯坦的人。
Saudara, kita tahu bahwa orang Israel dengan orang Palestina sampai hari ini tidak pernah akur.
我们知道以色列人跟巴勒斯坦的人到这个时候他们不能够和平相处。
Orang Israel selalu diganggu dan selalu terganggu oleh Palestina.
因为这个以色列的人常常受到腓力斯人的那个侵略。
Ya, saudara, ternyata.Kondisi ini bukan hanya terjadi pada zaman ini.
Bukan sesentai so fashion de.
Tetapi pada zaman-zaman dulu ketika orang Israel keluar dari Mesir, bangsa Filistin telah mengganggu akan orang Israel.
从以前当以色列人从这个埃及出来的时候，腓力斯人就是与他们作战，与他们作对。
Nah, saudara, di dalam bagian firman Tuhan inilah Samuel mengingatkan daripada bangsa Israel.
刚才我们所读的经文就是看听到，这个以色列人当他们一到这个腓力斯人的
，Ebenezer，
以便以谢。
Sampai di sini Tuhan menolongku。
就到这个时候，耶和华帮助我们。
Saudara, mereka berhadapan dengan bangsa Filistin。
他们面对着腓力斯人。
Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-7，
我们如果那个 看这个第七节的时候，
di sana dikatakan ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel, serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin.
腓利斯人听见以色列人聚集在米斯巴，腓利斯的首领就上来要攻击以色列人。以色列人听见就惧怕腓利斯人。
Dan memang inilah yang sengaja diperbuat oleh orang-orang Filistin, yaitu supaya orang-orang Israel mengalami ketakutan yang luar biasa.
本来腓利斯人他是故意的，使这个以色列人感觉到非常的惧怕。
Saudara, orang Filistin ini orang yang model bagaimana?
我们看这个腓利斯人他的形象如何。
Yang pertama, kalau kita bisa memperhatikan, dia adalah adalah bangsa yang tinggi perawakannya.
腓利斯人他的身体是非常的高大。
Kita pernah mendengar akan kisah daripada Daud dan Goliat.
我们曾经听到哥利亚跟这个大卫的故事。
Daud adalah orang Israel.
大卫是以色列人。
Goliat adalah orang Filistin.
Goliat, 他是腓利斯人。
Dan Goliat punya perawakan yang tinggi besar, yang luar biasa.
Goliat, 他的身材是非常的高大。
Bahkan tombaknya itu harus dipegang dengan dua orang.
他的枪，手枪是那个要两个人抬才能够。
Saking gede nih.
因为他非常的。
Saking beratnya.
非常的重。
Saudara itu orang Filistin.
那就是腓利斯人。
Saudara bukan saja orang Filistin adalah orang yang berperawakan tinggi, tetapi orang Filistin juga punya dua dewa yang sangat luar biasa.
腓利斯人不但他的身材非常的高大，他有两个的神。
Bangsa ini menyembah kepada dewa Asitoret dan juga Baal.
他们敬拜巴黎还有亚斯托鲁。
Nah, saudara, dua dewa ini merupakan satu pelambangan daripada kemenangan, kesuburan dan juga kemegahan.Daripada orang Filistin.
他们所敬拜的这个两位神是充满着这个得胜的得胜的神，还有充满着这个力量的。
Dan itu terus diberitakan, dikumandangkan oleh orang-orang Filistin.
所以腓利斯人他们就是号召这两位神。
Nah, kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan.
如果我们注意我们这个经文的话。
Orang Israel juga mulai menyembah Asitoret.Dan juga Baal.
这个以色列人，他们开始向他们学习敬拜那个亚瑟塔鲁神。
Saudara, di tahun 2018 kita juga pasti pernah menghadapi pergumulan-pergumulan seperti orang Israel ini.
我们也曾经遭遇到许许多多的困难，好像这个以色列人。
Berapa banyak kita seringkali menganggap bahwa persoalan-persoalan itu lebih besar daripada Allah yang kita percayai.
我们常常想到我们的困难，常比这个我们的上帝更大。
Berapa banyak kita juga seringkali mengalami bahwa pergumulan hidup kita seolah-olah lebih besar daripada apa yang kita percayai, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
我们常常想到我们的困难比我们的主耶稣更大。
Bagaimana hidup kita hari ini, Saudara?
我们今天的生活如何？
Apakah kita sungguh menyadari meskipun kita mengalami akan pergumulan-pergumulan hidup ini?
虽然在我们的生活当中，我们常常已见到许许多多的征战。
Kita masih yakin, kita masih percaya bahwa Tuhan menolong sampai hari ini.
我们每个人似乎深信我们的上帝。在这个时候仍然帮助我们。
Apakah di dalam hati kita masih ada batu prasasti yang menggoreskan satu tulisan Ebenezer sampai di sini Allah tetap menolong saya.
或者在我们心中有刻作这个以便以谢的这个字，上帝仍然帮助我们的。
Saudara Samuel mengingatkan orang Israel dengan mendirikan satu batu yang mengatakan Ebenezer, menamai Ebenezer yang berarti sampai di sini Tuhan menolong akan orang Israel.
先知撒母耳他在那边起了一个石头，在那边写作以便以谢。上帝帮助我们。
Persoalannya adalah Allah yang bagaimana yang menolong orang Israel.
怎样的神，上帝能帮助这个以色列人？
Apa yang dimaksud dengan sampai di sini Tuhan menolong kita?
他的意思是 上帝帮助我们到这个时候，他的意思是什么呢？
Saudara ini memiliki tiga arti paling tidak.
有三个意思。
Yang pertama adalah ketika Samuel berkata sampai di sini Tuhan menolong kita, artinya adalah itu berarti Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
第一，他的意思说，上帝不抛弃我们。
Sejak Allah memimpin orang Israel keluar dari Mesir, Allah tidak pernah meninggalkan umatnya sampai masuk ke dalam tanah Kanaan.
自从上帝领导以色列人出埃及以后，一直进入到迦南地，上帝没有放弃他们。
Di dalam proses perjalanannya itu memang banyak mengalami pergumulan.
虽然在他们的路程当中有许许多多的困难。
Mereka menghadapi kelaparan, mereka menghadapi kehausan, mereka menghadapi musuh, mereka menghadapi sengatnya panas panas terik dan dinginnya luar biasa.Tetap mereka dilindungi oleh Tuhan.
虽然这些以色列人在旷野行走的时候，他们经历了那个饥饿，经历了口渴，经历了这个他们的敌人，但是上帝仍然与他们同在。
Saudara, inilah janji Tuhan.
这就是上帝的应许。
Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya.
上帝未曾抛弃你们，离开你们。
Sepanjang tahun 2018.
在这2018年的时候。
Tuhan Yesus juga tidak pernah meninggalkan saudara saya.
主耶稣也不曾抛弃我们，离开我们。
Saudara Ebenezer, Tuhan itu menolong saudara dan saya sampai hari ini.
以边以谢，就是上帝一直帮助我们，直到如今。
Bahkan sampai selama-lamanya.
直到永永远远。
Saudara yang kedua, sampai di sini itu berarti juga Tuhan adalah Tuhan yang dapat diandalkan.
第二，他的意思是说，我们的上帝是可以我们依靠的。
Saudara Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita.
我们的上帝不曾离开我们。
Tetapi Tuhan kita juga adalah Tuhan yang dapat diandalkan.
我们的上帝是可以信靠的。
Saudara orang-orang Israel bergumul menghadapi bangsa-bangsa Filistin, bangsa Asyur dan sebagainya.
虽然以色列人他曾经遭遇到这个腓力斯人、阿修人，
mereka punya kekuatan, mereka punya kereta dan kuda yang luar biasa.
虽然他们是很有力量，他们很有许多的车辆。
Tetapi kalau kita membaca dengan teliti perjalanan orang Israel,
但是我们仔细的查看这个以色列人民的行程。
Orang Israel selalu mengandalkan Tuhan.
以色列人民，他们仍然依靠他们的耶
和华。Orang Israel selalu menantikan seorang Samuel atau nabi yang terus masih berdoa kepada Allah baru mereka berperang.
他们信靠他们的那个先知也，撒母耳，他们信靠他，叫他祷告，他们能才开始出战。
Karena Tuhan Allah adalah Tuhan yang dapat diandalkan.
因为我们的上，他们的上帝耶和华是可以信靠的上帝。
Saudara hari ini, saudara membawa uang cash itu sudah enggak zaman.
如果我们今天带着许多的钱，已经不是这个时候了。
Saudara harus pakai yang namanya GoPay lah, QR lah, yang pokoknya yang tidak pakai cash.
我们可以带着一个卡片。不是是金钱。
Paling sederhana, saudara pakai ATM.
你们可以用 ATM 去。
Saudara permisi tanya, ketika ATM saudara ketinggalan di rumah.
请问如果你们这个卡片如果留在家里的时候。
Bagaimana artinya?
你们的心情感觉到如何呢？
Gelisah?
你们是否感觉到焦急？
Atau tenang-tenang saja?
你们还是感觉到非常的安宁。
Oh, tenang-tenang saja, karena Aquilan pasti traktir saya.
我们感觉到非常的安宁，因为伊牧师他能够请。
对，ya. Jadi saudara, ATM itu menjadi sesuatu yang kita andalkan dalam hidup kita.
这个 ATM 卡片，这个不是我们一生所依靠的。
Karena seluruh kekuatan kita, keuangan kita ada di sana.
如果我们的力量，我们的这个钱，全部都是在这个卡片中。
Kalau kita tidak membawa ATM, kita merasa gelisah.
如果我们没有带这个卡片的时候，我们心中感觉到非常的焦急。
Saudara, Allah kita adalah Allah yang dapat diandalkan.
但是我们的上帝是可以依靠的上帝。
Kekuatan kita, penghiburan kita, pertolongan kita adalah di dalam Tuhan.
我们的力量，我们的焦急，什么 全事都是在上帝手中。
Sebab itu kalau kita tidak mengandalkan Tuhan dan tidak menyertakan Tuhan dalam hidup kita, seharusnya kita merasakan ketidaknyamanan.
如果上帝没有与我们同在的话，我们就感觉到没有安宁。
Saudara, sampai di sini Tuhan menolong kita.
到这个时候，上帝仍然帮助我们。
Karena Tuhan dapat diandalkan.
因为我们的上帝是可以信靠的。
Suara yang ketiga adalah sampai di sini Tuhan menolong kita, itu berarti Tuhan akan yang akan menolong kita untuk selama-lamanya.
他的意思说，上帝要帮助我们一直到永永远远。
Saudara, pernyataan ini adalah pernyataan yang mengingatkan kita bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah berhenti berkarya di dalam hidup kita.
在我人生一生当中，上帝没有暂停他的那个作为。
Saudara, bahkan kitab Yesaya Yeremia mengatakan bulu yang patah terkulai tidak akan lenyap.
Yesaya 先知说，亚伤的芦苇没有折断。
Bahkan ketika pemazmur juga berkata mengenai orang benar, dikatakan orang benar itu kalau jatuh, dia tidak akan tergeletak.
一个真实的人，当他跌倒的时候，他没有踏倒。
Mengapa tidak bisa tergeletak?
他没倒在地上。
Karena Tuhan menopang orang benar.
因为上帝用他的手来亲手扶持他。
Saudara, pemazmur meyakini bahwa karya perbuatan tangan Tuhan yang ajaib itu adalah untuk selama-lamanya.
上帝的奇妙的手，他一定保持我们，保护我们，一直到永远。
Tuhan,
亲爱的弟兄姐妹们，
mari kita mengakhiri tahun 2018 ini.
当我们要结束这个2018年的时候，
dengan satu keyakinan yang kuat dan teguh di dalam hidup kita.
在我们生活当中，我们必须要有一个坚强的信心。
Kalau Tuhan berkarya di dalam tahun ini.
如果神在这一年已经做所所
，Tuhan juga akan berkarya di dalam tahun yang akan datang。
在新的一年，上帝也仍然必须做他一切所有。
Akan Tuhan berkarya untuk selama-lamanya di dalam hidup saudara dan saya。
他必在我们生命当中一直做他的行为。
Saudara, ketika Samuel mendirikan batu yang berkata Ebenezer。
当撒母耳先知提他起的一个柱子石头。
Itulah prasasti ketika Israel menyadari sampai di sini Tuhan menolong kita.
这是一个引牌子提醒以色列人，上帝帮助我们就在此。
Mengingatkan orang Israel bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka.
提醒他们，他们的上帝是永远不会离开。
Mengingatkan orang Israel bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang dapat diandalkan.
提醒以色列人。我们的上帝是可以信靠他的，依靠他的。
Mengingatkan bahwa Tuhan yang memimpin mereka keluar dari Mesir adalah Tuhan yang selalu menolong untuk di dalam kehidupannya sampai selama-lamanya.
提醒以色列人，他们从埃及出来一直到迦南地，他们的上帝是永远可以信靠、可以相信的。
Saudara, permisi tanya pada pagi hari ini.
请问弟兄姐妹们。
Ketika engkau mengakhiri tahun ini.
当你们结束今年2018年的时候，
apa yang kau tulis di dalam prasasti hatimu?
什么字钉刻在你们的心中？
Apakah engkau tahu?
你们是否知道？
Tuhan akan menolong saudara untuk selama-lamanya.
我们的上帝要永永远远的就帮助我们每个人。
Apakah engkau mau menuliskan di dalam prasasti hatimu?
你是否要把这个字刻在你的心板中。
Tuhan, aku mau mengasihi engkau.
主啊，我要爱你。
Tuhan, aku mau berubah.
我要改变。
Tuhan, aku mau melayani engkau.
主，我要侍奉你。
Tuhan, aku mau mengikut engkau dengan setia.
主啊，我要跟随你直到到底。
Dan itu tidak akan terhapus oleh kondisi zaman pada hari ini.
让这些字刻在我们的心板中，没有被这个潮流所操纵。
Mari kita tunduk kepala kita berdoa.
我们大家低头祷告。
Di akhir tahun ini Tuhan kami berterima kasih.
在最近的时刻当中，我们感谢主。
Engkau mengingatkan kami.
你再次提醒我们。
Bahwa Engkau adalah Tuhan yang mengasihi kami.
你是爱我们的上帝。
Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami.
你也永远没有抛弃我们。
Engkau adalah Tuhan yang dapat diandalkan.
你是我们可以信靠的上帝。
Dan Engkau adalah Tuhan yang selalu berkarya dalam hidup kami.
你在我们一生当中, 你永远来引导我们。
Biarlah di akhir tahun ini Tuhan.
在最近的今年的最后一段时间,
hati kami boleh bersuka cita.
我们可以心中充满着快乐。
Karena kami menyadari,
因为我们就到,
Engkau adalah Tuhan yang menolong kami sampai hari ini.
你是帮助我们的上帝直到如今,
bahkan sampai selama-lamanya.
一直到永永远远。
Tuhan kiranya Engkau memantraikan firman-Mu di dalam hidup kami.
主啊, 求你把你的话语刻在我们的心板之中。
Dan biarlah firman itu boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat dalam hidup kami.
你的话语可以在我们的心中, 可以 发芽, 扎根发芽, 长出果实来。
Terima kasih ya Tuhan.
谢谢主。
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
奉主耶稣基督圣名祈求的。
Amin.
Amin.